Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Какво значи местни избори? В края на октомври са местните избори, което означава, че хората избират кой да ги представлява в управлението на техния град или село. За какво ни е местна власт? Както знаеш, за правилата в цяла България, които наричаме закони, се грижи парламентът. Но всеки град си има и местен орган на управление. Той се нарича Общински съвет. Хората в него определят правилата, по които се живее в града. Доколко часа може да се вдига шум в ресторантите, колко е глобата, ако не почистиш акото на кучето си на улицата, къде се изхвърлят опасните отпадъци. Знаеш още и че министър-председателят на България е начело на изпълнителната власт в страната, а тя отговаря за това как се прилагат законите в страната. Така и кметовете са лидерите на изпълнителната власт в тяхната община и са отговорни за това да прилагат правилата на местно ниво и да пазят реда в своя град или село. Въпреки че кметовете обикновено са лицето на града или селото, те не управляват сами. Имат си заместници, които отговарят за определени теми, например за транспорт, за туризъм или за култура. А също така има и кметове на райони, т.е. на отделните квартали. Те пък са отговорни за това, което се случва на територията на техния квартал. Местната власт е не по-малко важна от централната. Това, което прави или не прави, се отразява пряко върху твоя всекидневен живот. Как точно, ще ти разкажем следващия път. Местната и централната власт работят заедно, за да решават по-големи проблеми. Например, когато се случиха наводненията по Черноморието, тогава правителството и армията трябваше да се свържат с кметовете на морските градчета, за да знаят как бързо и ефективно да помогнат на местните хора да се справят с бедствието. Как се гласува на местни избори? За да можеш да избереш кмет на Плевен, Габрово или Велико Търново, трябва да си навършил 18 години и на личната ти карта да пише, че живееш в този град и да си живял там през последните 6 месеца. Така, за разлика от изборите за парламент и правителство, българите, които живеят в чужбина постоянно и не са били регистрирани като живеещи в града през последните 6 месеца, нямат право да гласуват за кмет и местен общински съвет. Право да избират свой кмет имат живеещите в градовете и селата с над 100 души население. Малките селца, в които живеят само по няколко души, не избират сами своя кмет. Той се посочва от кмета на по-голямото близко населено място. Защо е по-лесно да отидеш на екскурзия в Европа, вместо в други части на света? Представи си един замък, излязъл сякаш от анимационен филм. Замък с кули и високи крепостни стени, който се намира сред морска шир. Това е остров Мон-Сен-Мишел. Ако ти прилича на сцена от приказка, не си далеч от истината. Художниците от Дисни създават по негов образ замъка в Рапунцел и Разбойникът. Вдъхновение е и на Минас Тирит в Властелинът на пръстените. Не се пътува лесно в измислени кралства. Жалко. Но пък с българските си документи, без проблем можеш да видиш Мон-Сен-Мишел и всяко друго място във Франция. Ако имаш възможност и говориш френски, можеш дори да учиш и работиш там. Защо? Франция е част от Европейския съюз, в който членува и България от 2007 година насам. Всеки гражданин на една от 27-те страни членки на Европейския съюз имат специални права. Едно от тях е правото на свободно движение и пътуване. Дори държави извън Съюза като Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария позволяват свободно пътуване на граждани на Европейския съюз. На летища и други граници може дори да видиш различни опашки за граждани на Европейския съюз и други. Пътуването в рамките на Съюза е доста лесно за гражданите му, особено за 22 държави членки, които са и част от Шенген, но това е друга тема. За предишните поколения е било доста по-сложно човек да иде на място като Мон Сен Мишел, Колизеума в Рим или статуята на малката русалка в Копенхаген. Дори днес можем да изберем дали да пътуваме с паспорт или само с лична карта. Ако твой приятел, че от страна извън Европейския съюз, реши да направи същото пътешествие, няма да е толкова лесно. Международният паспорт ще е задължителен и най-вероятно ще е нужна и валидна виза. Какво е виза? Визата е документ, който показва, че е одобрено да посетиш дадена държава. Обикновено е само за даден период. Мисли за нея като за официално писмо. Позволено е на Ники да види Айфеловата кула и други забележителности във Франция, ама да се е върнал преди Коледа. Визите са различни – за туристи, студенти, работещи хора. За някои държави правилата са по-строги от други. Има и един куп други неща, за които да се внимава. Например, със студентска виза можеш да пътуваш като турист. Но само с туристическа виза не можеш да бъдеш студент. Ако беше от Китай, щеше да ти е нужна виза и изобщо да влезеш във Франция. За хора от САЩ или Аржентина пък е лесно влизането, но не и оставането за повече от 3 месеца. Заплетено, нали? Има доста правила за хората извън Европейския съюз и доста ограничения, но не и за теб. Хора от целия свят си мечтаят да посетят красивите места от Европа. Не е никак малко да имаш по-лесен достъп и дори право да пътуваш свободно до тях. Днес ще си говорим за образите, създадени от изкуствения интелект. Нека първо направим малък експеримент. Затвори очи и си представи стол за няколко секунди. После отвори очи и се върни към статията. Давай, готов ли си? Най-вероятно, първо си си представил стол, като някой от тези в стаята в момента. Или стол, който виждаш често, например този у дома. Или нещо измислено с много фантазия. Стол с мечове вместо крака. Или облегалка с ръце, които да държат чашата ти с сок, докато си почиваш. При всички положения, столът във въображението ти не е изглеждал като чайник или чадър. Това всъщност е важно. Как знаеш, кое е просто странен стол и кое изобщо не е стол? Като деца научаваме какво е стол с много повторения. Отново и отново чуваме думата стол за предмет с най-вероятно 4 крака, седалка и облегалка. По подобен начин обучаваме и изкуствения интелект. Даваме му примери с хиляди и хиляди снимки и текстове. Всяка снимка има етикет, който описва с думи какво е това. За да обучим или тренираме изкуствения интелект какво е стол, му показваме десетки хиляди снимки на най-различни столове. Колкото по-различен по цвят, големина и форма, толкова по-добре. Така машината се научава да извлича кое е общото между примерите. Това е важно, защото винаги тук-таме ще има странни и необичайни столове. Но повечето ще са с 4 крака и определена форма. Целта е, ако покажеш снимка на съвсем нов стол, който никога не е показван досега, изкуственият интелект да може да разпознае това е стол. Или сам да създаде снимка на нещо ново, което човек да разпознае като стол. Това се нарича машинно самообучение. Защо има грешки в изкуствено създадените образи? Изкуственият интелект вече създава много красиви и интересни образи. Това, което го спъва, са детайлите. Изкуственият интелект за сега може само да имитира как изглеждат двуизмерни образи, снимки. Не може обаче да осмисли и разбере триизмерни обекти и връзките помежду им. Това много си личи в образи на хора. Ние знаем, че хората имат по 5 пръста на ръка и знаем как изглежда ръката от различни гледни точки. Изкуственият интелект само имитира какво се вижда от снимки. На снимката не винаги се виждат ясно пръстите ни и колко са. Затова в изкуствено създадени снимки ръцете и пръстите изглеждат супер странно. Как да провериш дали образът е истински? Ето няколко малки трика за разпознаване на образи, правени с изкуствен интелект. Погледни отблизо и гледай внимателно в детайлите. Задай си въпроси. В реалността така ли изглежда това нещо? Къде започва и къде свършва този обект? Има ли сенки и отражения там, където очакваш да има? Има ли странни прекъсвания или форми? Задавай въпроси и изследвай внимателно. В новата дигитална среда все по-важно е да можеш да мислиш критично. Вече има приложение, което може да ти помогне да разпознаваш птичите песни. Случвало ли ти се е да чуеш хубава песен и да си помислиш: «Ех, само да знаех на кого е!» За наш късмет съществува приложението Шазам. Шазам е нещо като абракадабра. Просто натискаш бутона и приложението открива как се казват песента и изпълнителят. Благодарение на учени от университета Корнел, вече има и приложение за разпознаване на птици по песента им. Нарича се Мерлин като магьосника. За сега е само на английски, но пък включва видове птици от целия свят. Но защо е нужно да знаем коя птица пее тази песен? Птиците са важна част от животинския свят. Те се хранят с растения и насекоми, а някои дори обичат да ловят риба или други животни. Замърсяването на въздуха, шумът и вредните химикали във водата веднага им се отразяват. Затова специалистите ги смятат за истинско мерило на здравето на околната среда. Колкото повече и по-разнообразни птици има наоколо, толкова по-здрава е екосистемата. Учените, които изучават птиците, се наричат орнитолози. Има и много хора, които са само любители, но знаят много за птиците. Те научават имената на видовете, които са виждали, четат за навиците им и следят миграцията им. Известни любители са физикът Алберт Айнщайн, певецът Пол Маккартни и писателят Джонатан Франзен. Някои дори обикалят света специално, за да видят редки ендемични видове. Това са животни, които се срещат само на дадено място, например изолиран остров. Как да откриеш коя е птицата? Можеш да запишеш как пее дадена птица и да търсиш в Мерлин по звук. Или да отговориш на няколко въпроса, например къде си я забелязал, каква е на цвят и колко е голяма. Можеш да търсиш и по снимка. Така открих, че лакомата птица, която забелязах във водата миналата седмица, е била чапла. Пък ярко-зеленият хулиган по пътя към парка носи веселото име Чинка. Без усилия може да станеш колекционер. Просто запиши всяка нова забелязана птица в списъка си. Ако имаш познати, на които също им е интересно, може дори да се състезавате колко интересни и различни птици сте събрали. Как да помагаш за развитието на науката, докато си още дете? Какво си представиш, като чуеш думата учен? Възрастен човек с очила и лабораторна престилка, някои учени наистина изглеждат така, но принос в науката имат и младежи с татуировки и тениски на рок-банди. Някои учени пък танцуват или рисуват свободното си време. Общото е не как изглеждат и какво им е интересно, а колко са любопитни да научат за света наоколо. И най-вече, дали са упорити, последователни и дали мислят критично. Ако разпознаваш тези качества у себе си, е възможно да имаш бъдеще в науката. Но може да започнеш да работиш по проекти още сега. Е, няма да имаш своя лаборатория все още и няма да ти викат доктор Пепи или професор Тони. Но ако имаш страст по някоя тема, можеш веднага да започнеш да се занимаваш с гражданска или любителска наука. Тази наука използва доброволци за различни проекти. От броене на прелетни птици до търсене на нови съзвездия. Проектите се водят от учени и изследователи, на които е нужна помощ. Често им трябват хора за преброяване, снимане или преглеждане на данни. Така екип от 5 учени може изведнъж да получи помощ от 5000 или повече граждани-любители. Всеки отделя колкото време може. Вземяна знае, че работи за нещо важно и може да получи безплатно научно обучение. Представи си, че имаш безброй кадри от космоса и търсиш не планети, а нещо малко, като космически прах, материята носеща се свободно из космическото пространство. Защо да не помолиш за помощ? Само трябва да обясниш ясно какво се търси и какво да се направи както трябва. И изведнъж имаш помощта на хиляди любители на космоса. Точно това прави НАСА с проекта за гражданска наука Stardust at Home. Само трябва да преглеждаш образи, когато имаш време, от дома си. И ако намериш звезден прах, може да бъде кръстен на твое име. Еха! В България има проекти за деца като Curio за наблюдение на градската растителност. Гражданската наука се цени все повече и от изследователите, и от любителите на науката в Европейския съюз и по света. За сега повечето проекти у нас са международни. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова и Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.